Krásný den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Helena Olmrová. Vítám tě tady, Heleno.
Děkuju, Moniko. Zdravím všechny diváky.
My jsme se dnes rozhodli hovořit o změnách DNA u lidstva na planetě Zemi. Mm-hmm. Také o genetických experimentech na planetě Zemi. Mm-hmm. A podíváme se na to, jaké informace přináší Dolores Cannon z výzkumu, z vlastně regresních hypnóz k transformaci lidského DNA. Mm-hmm. Moc se na to těším, je to velmi zajímavý téma. Máme jako lidské bytosti podle informací Dolores k dispozici plný potenciál našeho DNA, který je možný?
No, on se postupně rozšiřuje, ten náš potenciál. My k tomu v podstatě máme možnosti, nebo predispozice bych asi řekla. A ten náš potenciál se postupně rozvíjí v případě, že my k tomu dáme nějaký podnět. To znamená, není to tak, že bychom tady byli laboratorní krysy, na kterých tady někde dělal pokusy a zkoušel, co to jako udělá, co z toho vyleze. Ale vlastně od určitého stavu našeho vývoje dostala planeta Země a lidstvo na ní svobodnou vůli a vlastně ty bytosti, které pečují o ten život tady na Zemi, tak vlastně nezasahují do toho našeho života a můžeme si tady v uvozovkách dělat, co chceme. Takže v případě, že někdo ale směřuje ke svému rozvoji, má zájem o zvýšení svých schopností, tak oni jsou tu proto, aby nám v tom pomohli.
A já jsem v knize Spletitý vesmír jedna, druhý díl, který tady ještě nemáme, protože není ještě vydaný. Já jsem měla tu čest ho číst ještě před vydáním, nebo aspoň část. Tak jsem tam četla, že v určité chvíli před tedy mnoha miliony let jsme přišli o ten potenciál v podstatě, že jsme měli, oni to nazývají jako 12řetězcovou DNA, která se pak snížila na 2řetězcovou. S jakým záměrem, jestli to tam jako vlastně píše Dolores, s jakým záměrem nám byla ta DNA takhle snížena, kdybych tak řekla?
Já bych jenom řekla, že vlastně ty knihy od Dolores Cannon jsou psané vlastně formou dialogu. Ona tam vlastně poskytuje přepis těch svých záznamů regresních sezení, které vedla s těmi klienty, kteří skrz které tam promluvají vyšší bytosti. A proto vlastně v každém tom sezení se nachází nějaký útržek informace. Ona říkala, že to vždycky skládla jako pucle, že vždycky s každým klientem získala další puclík do své skládačky a skládla to takhle desítky let. A tudíž vlastně není to tak, jako že bychom si řekli, že je tam jedna kapitola DNA a tam se píše od začátku všechny informace prostě až do konce. Proto vlastně něco o DNA je v tom prvním díle, něco o DNA je vlastně v druhém díle, který vyjde 20. listopadu 2025. A potom ještě nějaké další informace jsou ve Spletitém vesmíru. Kniha druhá, který vyjde snad příští rok. Já už jsem do něj nakoukla, takže můžu něco nastínit. Ale vlastně to, proč se lidem snížili počet šroubovic, je popsáno i v tom prvním díle toho Spletitého vesmíru a to z toho důvodu, tam je specificky řečeno, že se to týkalo Atlantidy, ale že v podstatě v průběhu historie lidstva se to stalo vícekrát, protože ten náš život, teda ten náš vývoj jako lidstva se děje prostě v nějaké spirále, řekněme, cyklické opakující se, kdy vlastně lidstvo dosáhne nějaké úrovně, nějakého rozvoje, nějakých schopností. A potom bohužel většinou dojede na nějakou touhu pomoci po penězích, ovládání lidí a tak dále. Nějakým způsobem se část té populace vyhladí, začnou vlastně v podstatě víceméně znova. A něco podobného se stalo vlastně v té Atlantidě, kdy lidstvo dosáhlo opravdu obrovského rozvoje svých i mentálních schopností a vlastně tím, že je potom zneužili velmi jako zásadním způsobem, poškodili planetu Zemi, tak vlastně oni říkali, že vlastně nedostihli rozvoj srdce, rozvoje vlastně těch mentálních schopností, které měli A což se děje mimochodem i v dnešní době, kdy ten technologický rozvoj vlastně předstihuje ten rozvoj srdce a proto vlastně hrozí nám tady stejná situace jako tehdy v Atlantidě, ale pomáhají nám k tomu vesmírné bytosti. No takže v tu chvíli vlastně, kdy došlo k tomu zániku, tak aby vlastně ti lidi už dál nemohli zneužívat ty svoje schopnosti, tak jim vlastně byl zredukován těch počet těch šroubic z DNA a vlastně začal se ten vývoj znova a vlastně s tím, aby se rozvinulo to srdce víc, aby nedocházelo k tomu zneužívání těch schopností. To je vlastně asi pointa toho.
Velmi zajímavý. To znamená, že od doby vlastně pádu Atlantidy až do dnešní doby jsme na té dvouřetězcové DNA.
Jak kdo? Protože se ukazuje, podle zjištění a výzkumu Dolores Cannon, že speciálně v poslední době jsou někteří jedinci, kterým je zvyšován počet šroubovic DNA, aniž by to věděli samozřejmě vědomně, ale dali k tomu nějaký souhlas na úrovni duše, anebo o to požádali, anebo pracují na svém rozvoji, seberozvoji, zvyšování svých frekvencí, a zvyšování vibrace, zvyšování světla ve svém energetickém poli. A v tu chvíli je příležitost pro to, aby vlastně ty vyšší bytosti pomohly zvýšit množství těch šroubovic a vlastně pomohly rozvoji toho člověka v tom, aby získal ty schopnosti nadstandardní, po kterých ne možná všichni, ale někteří toužíme.
To je velmi zajímavé. Tak můžeme rovnou k tomu možná. Jak se tohle, ten proces, dejme tomu úpravy DNA, může dít?
Ten proces DNA probíhá podle výzkumu Dolores Cannon na různých úrovních. Je to o tom, že vlastně máme tady nějakou podporu těch vyšších bytostí, mimozemských bytostí z různých sfér, které nám pomáhají. A buď nám teda mohou pomáhat ve spánku, a nebo vlastně odnášejí, zaujal mě pojem, že tam byl nějací technologičtí chirurgové, kteří jsou schopni vlastně přenést éterické tělo člověka do nějakých menších kosmických lodí, tam vlastně podpořit ten proces získávání světla a jako rozšiřování počtu těch šroubovic DNA a pak vrátit vlastně to éterické tělo tomu člověku zpátky. A nebo další varianta je, že teda přenesou celého toho člověka na tu mateřskou loď nebo jeho energetické tělo a tam mají zase další nástroje intenzivnější, kterými můžou podpořit vlastně tady tohleto zvyšování těch šroubovic DNA.
A může se tohle, nebo podle informací Dolores zase, děje se tohle pouze na individuální úrovni, anebo se to může dít nějak kolektivně, že takhle můžou působit?
Jde o to, že v podstatě vyšší bytosti, které dohlížejí tedy na planetu a i na nás, ctí tu zásadu toho nezasahování. To znamená, oni neudělají nic, pokud my je o to nepožádáme na úrovni duše nebo vědomě. A v případě, že člověk o to nějakým způsobem požádá a nebo si to naplánuje před svým zrozením, že chce, aby k této situaci došlo, tak oni v tu chvíli domluvenou prostě udělají něco, čím tomu konkrétnímu člověku pomůžou. Může to být i skupina osob, ale nikdy to není tak, jako že by si vybrali nějakou skupinu pokusných králíků, kterým prostě budou bez jejich souhlasu zvyšovat úroveň DNA.
Tomu rozumím, ale spíš jsem měla na mysli, když nějaká skupina osob se věnuje meditaci, protože jsou takové skupinové meditace, třeba s tímhle záměrem nebo s nějakým jakoby podobným záměrem.
Já bych to úplně nepaušalizovala. Já si myslím, že to je velice jako individuální záležitost, jestli tam dochází k zvyšování. Nemyslím si, že každý, komu se zvyšuje frekvence a úroveň energie, že u něj automaticky dochází k replikaci DNA, to nevím.
A co je vlastně účelem, když se podíváme na to do větší hloubky, co je vlastně účelem rozšířit takhle tu schopnost DNA? V podstatě vstřebávat světlo?
To je hlavní princip, protože vlastně vycházíme z toho, že ta hustota naší planety Země je obrovská. Ty frekvence a energie, které se v tuhle tu chvíli nacházejí na planetě, jsou poměrně nízké úrovně. Musíme, stárne nám tělo, potřebujeme přijímat fyzickou potravu, v nějakou chvíli nám dokonce umře to tělo, takže ho musíme opustit a musíme vlastně začínat znova. Ale naším cílem, v podstatě hlavním cílem, což je několikrát zmíněno v těch knihách Dolores Cannona, přicházeli k tomu ti klienti vlastně nezávisle na sobě na různých kontinentech, je to, že máme vlastně poznat naši pravou podstatu, máme se naučit využívat tu energii našeho zdroje, a to světlo a získat ty schopnosti vlastně k svobodnému tvoření, k radosti, prostě k seberozvoji, k pomoci ostatním lidem, případně třeba k pomoci ostatním bytostem na jiných planetách, protože Dolores třeba v knize Tři vlny dobrovolníků a Nová země rozvíjí koncept toho, že v momentě, kdy se třeba naše populace, lidstvo vyvine do té úrovně, že bude schopno sestrojit vesmírné lodě, cestovat do jiných vesmírů, zakládat tam život, že tam budou, že budeme schopni jakoby vdechnout třeba duši do nějakých bytostí, o čemž se mimochodem mluví v knize Rozhovory s Nostradámem, že takové schopnosti v budoucnosti ti budeme mít. Takže k tomu to vlastně všechno směřuje. Není to jenom o tom, že bychom se zjednodušeně měli stát světlem, splynout se zdrojem a tím to hasne. My máme obrovské možnosti, jakým způsobem rozvíjet náš potenciál, pomáhat ostatním bytostem, cestovat ve vesmíru, objevovat nové planety, zakládat na nich život. Takže to není jenom o tom jakoby suchém zvyšování úrovně světla nebo množství světla v našem systému.
Je to určitá nová úroveň, kam můžeme postoupit. Mm-hmm. A my vlastně tady mluvíme o zvyšování vibrací. Je to to zvyšování vibrací, o kterém se pořád mluví, tak to vlastně souvisí s těmi změnami DNA.
Je to v podstatě to též, ano, mm-hmm. Ano. Ono to jde ruku v roce v momentě, kdy člověk vlastně nabere světlo, a teď se nebavíme o tomto světle, které tady svítí, ale o tom světle, které je to v podstatě forma energie, tak automaticky s čím větším množství světla člověk má, tím vyšší úroveň vibrací má, tím vyšší úroveň frekvence má a tím vlastně získává další schopnosti a tímto způsobem v podstatě běží ten rozvoj. Ve finále i v té knize Spletitý vesmír vlastně druhý díl, který teďkom vyjde, se hodně hovoří o tom, že vlastně člověk jak má dosáhnout té své vlastní podstaty tím, že se ladí na světlo. Je to prostě jedna z metod.
Zveme vás na Klenoty života naživo. 17. ledna 2026 od 17 hodin v Měšťanské besedě v Plzni. Mými hosty budou Iveta Kantová a Helena Olmrová. Obě se věnují mimo jiné i překladu díla Dvou dam, které do našeho prostoru, podobně jako sama Iveta a Helena, přináší hodnotné informace a energii. A o tom bude i toto setkání. Budeme hovořit o poselství Christiny von Dryen a Dolores Cannon. Těšíme se na vás 17. ledna v Plzni. Vstupenky v prodeji na měšťanskabeseda.cz nebo goout.net.
Co může ta transformace DNA znamenat pro naše tělo? Určitě tam budou nějaké změny.
Ty změny jsou samozřejmě jednak vyvolené tou změnou toho DNA, ale jednak i všeobecně působením energií, které teď na planetu přicházejí. Mluví se o tom, že vlastně mimozemské lodě vysílají světelnou energii do jádra Země, aby vlastně zvýšili úroveň frekvence Země a to samozřejmě působí na naše fyzická těla. A obecně zvyšování úrovně vibrací a přijímání těchto vibrací do našeho fyzického těla znamená to, že my potřebujeme se těm frekvencím přizpůsobit a potřebujeme se přizpůsobit fyzicky v tom smyslu, že třeba to tělo může zažívat nějaké nepříjemné pocity, můžou nastoupit bolesti hlavy, nejčastěji to bývá třeba, že slyší lidé tinnitus, to znamená, že jim píská v uších, můžou cítit různé nevolnosti, může jim přestat dělat dobře určitá strava. To je jakoby velká známka toho, že se něco děje. lidé mají jako z vnějšího pohledu pocit, že jim selhává trávení, jak to už je maximalistická varianta, ale že v podstatě jakoby hůř se jim tráví běžné jídlo, které dřív zvládli trávit, ale může to souvisit s tím, že prostě to tělo vyžaduje jemnější frekvence, vyšší frekvence, ne tak těžkou stravu, ne tolik masa a prostě ty hutnější, nižší frekvence tomu tělu nemusí dělat dobře, takže to může být jeden z průvodních jevů vlastně tohoto. Je tam v tom sladitém vesmíru popsán vlastně případ muže, který procházel tou transformací toho zvyšování úrovní řetězců, počtu řetězců DNA a on říkal, že v podstatě žije většinu času ze smoothie, že si mixuje zeleniny, vločky, já nevím, nějaké takovéhle zdravé potraviny a včetně ovoce a zeleniny, samozřejmě nějak to měl jako vymyšlený a že tomu dělá dobře, ale že vlastně ty nižší úrovně frekvencí typu maso nebo hutnou pevnou stravu, že vlastně mu jako dobře nedělají. Takže to je ten jako nejpraktičtější, nejviditelnější efekt, účinek na tělo.
A mířili bychom pak vlastně ke světelnému tělu?
Tak každý člověk, když už se dostane tady na tuhletu planetu ve lidském těle, tak má určitou úroveň světelného těla. A teď je otázka, co všechno je světlo. To světlo může mít samozřejmě různé barvy. A podle té barvy se pozná úroveň frekvence toho energetického těla. Takže čím víc se to světlo blíží ke zlaté barvě, tak tím vyšší úroveň energie a frekvence ten člověk má. A samozřejmě pak se to liší množstvím toho světla, velikostí, aury a toho, jak daleko vlastně ten člověk září. Takže v tomhle se to vlastně jako liší.
Já jsem spíš mířila tím směrem, protože tam se popisuje, že když nějaké ty bytosti už mají tu rozšířenou DNA, tak už vlastně ani nepotřebují to fyzické tělo a mohou působit jako světelné bytosti, jak dá se říct, se světelným tělem pouze.
Tady musím říct, že vlastně ten popis, který uvádí Dolores v té knize, se mi krásně propojil s informacemi, které já mám z prastaré techniky Chungyang Chikungu, kde se hovoří o tom, že vlastně tím tou prací s tou energií, což je Qigong, zvyšujeme množství světla a energie v našem energetickém poli, v našem systému. A jakmile dosáhneme určitého množství světla, tak jsme schopni vlastně svou vlastní vůlí ovládat a teleportovat to tělo, za prvé teleportovat a za druhé jsme schopni dosáhnout úrovně takzvaných zlatých nesmrtelných bytostí s fyzickým tělem, které jsou schopné to svoje fyzické tělo rozložit a vzít si ho do vyšších sfér. A vlastně Dolores Cannon došla k úplně stejným závěrům vlastně s těmi svými klienty, kde je popisováno, že v určitou chvíli ten člověk, ta bytost, už nepotřebuje to fyzické tělo a může rovnou přestoupit do vyšších světelných úrovní právě a fungovat už jenom v tom světelném těle.
A mě by ještě zajímalo, kdo provádí, dejme tomu, to zvyšování funkce té DNA. Kdo to je? Co je to za bytosti? Jsou to nějaké vždy jako spřízněné bytosti toho daného člověka? Protože tam už v některých těch příbězích jako bylo uvedeno, že se znají.
Já si myslím, že to asi je jako zase individuální záležitost, protože v zásadě naši nejbližší, kteří jsou nám nejblíž strážci a průvodci, tak oni jsou schopni nebo jsou připraveni nám pomoct, když o to požádáme, ale nebylo řečeno, že by nám aktivně zvyšovali úroveň světla. Ale jsou tady bytosti, které pečují v tuhletu chvíli o planetu z hlediska toho důvodu, aby se lidstvo samo sebe nezničilo, nevyhubilo a aby nezničilo tu planetu, která je nesmírně důležitá pro celou galaxii a pro tento, ale i další vesmíry. A tyto bytosti v podstatě mají jako jiný úkol a tím je vlastně působit na duše bytosti, které si to přejí, a tu, poskytnout jim tu pomoc. A mně se na tom právě velice zamlouvá to, že vlastně, jak se říká, že když je žák připraven, učitel se vždycky najde, že vlastně tady už se dneska nemusíme soustředit jenom na to, že bychom potřebovali vyhledávat fyzické mistry, ale že můžeme vlastně požádat vyšší bytosti o pomoc a oni nám je jako rádi poskytnou.
A působí tímhle směrem podle tebe, nebo podle informací Dolores, bytosti z různých hvězdných systémů, z různých planetárních systémů na Zemi?
Podle toho, co říkala Dolores, tak ano. Ono, já jsem pochopila třeba v knize Správcovi a zahrady, nebo Správci zahrady, on to teď vyjde před Vánoci, se popisuje, že existují v podstatě vesmírné rady, existují galaktické rady, rady pro sluneční soustavu a že jsou to různé bytosti, které jsou koordinované v té své snaze, ale přicházejí prostě z různých planet, z různých dimenzí. Takže můžou být odjinut různě vypadající.
A já se vrátím trošku k tomu, co jsi řekla před chvílí. V jakém smyslu je planeta Země tak moc důležitá pro, dejme tomu, pro planety v okolí, nebo pro galaxii, nebo pro celý vesmír, dejme tomu?
To se asi těžko vysvětluje, proč zrovna planeta Země. Planeta Země je specifická v tom, že už vlastně od počátku věků měla působit jako planeta prostě pro dovolenou. Ty duše sem měly původně přicházet za odměnu, aby si tady užili zásluhy za práci, kterou odvedli jinde. A potom vlastně bylo řečeno, že vlastně tady to ideální místo, ta zahrada Eden, byla narušená tím, že meteorit přinesl nějaký genetický materiál, který sem nepatřil, který začal působit nemoci těch bytostí. A pak se to vlastně celé jakoby začalo vyvíjet a dospělo to tam, kde jsme momentálně my. To je zase jakoby celý příběh, ale proč je planeta Země tak důležitá v celém vesmíru? Je to o tom, že ona působí nějakými frekvencemi, které zapadají do těch ostatních frekvencí těch ostatních planet. A je řečeno, že prostě kdyby tahle ta planeta jako zmizela, takže by to ovlivnilo to, že by to mělo dalekosáhlé následky, že by to jako ovlivnilo celé galaxie a vesmíry. Ale podrobněji úplně nevím teď přesně, kam si mířila.
Rozumím. No jenom jako, že si to zmínila, že vlastně v nějakým způsobem je to, co se děje na planetě, důležité i jako pro okolní vlastně planety. Ale možná i v tom smyslu, že kdyby na planetě došlo, nedej bože, k nějaké jako katastrofě, tak to samozřejmě jakoby ovlivní i planety kolem. Že?
Určitě. Já si to jako představuju tak, že vlastně celý ten vesmír, dejme tomu, je jakoby lidské tělo. A když tomu lidskému tělu vytáhnete nějaký důležitý, životně důležitý orgán, tak to tělo prostě to nějakým způsobem pocítí. Takže v tomhletom systému, kde vlastně všechno je propojeno vším, tou energií a různými dimenzemi, se zkrátka ty věci mezi sebou ovlivňují. Takže něco, co tam jako v zásadě má být a je to důležité kvůli nějaké své hmotnosti, vibraci, tak když to najednou jakoby zmizí, zaprvé ta destrukce by vyvolala obrovskou energetickou reakci, která by samozřejmě pronikla do těch ostatních vesmírů a nikdo tu frekvenci té destrukce jako vesmíru nepotřebuje. Naopak potřebují spíš ty světelné vibrace vyšších úrovní.
A taky určitě nějakým způsobem ty bytosti si taky prošly sami nějakým vývojem a když si třeba byli na místě, kde teď je lidstvo na Zemi a už jenom z nějakého pocitu sounáležitosti a lásky nám chtějí pomoct, že jo, prostě chtějí, aby jako to lidstvo taky svým způsobem jako by dosáhlo toho svého duchovního vývoje.
Přesně tak to je. Jsou tam popsány vlastně případy lidí, kteří třeba zažili ten zánik té planety, kdy tam byli a byli nuceni odejít a vlastně přicházejí proto, aby se to planetě Zemi nestalo.
A ty si tam teďko trošku nasínila nějaký příběh o vzdálené historii planetě Zemi. Kdy to vše tady začalo tím, že jsem byla jaksi meteoritem přinesena nějaká nemoc. Můžeš to trochu rozvíct, tenhle příběh?
Je to popsáno vlastně v knize Tři vlny dobrovolníků, kde se mluví o tom, jakým způsobem vznikl život na Zemi. A Dolores tam popisuje tady ten začátek, už jsem řekla, že ta Země vlastně jako krásná planeta měla sloužit jako ráj, jako ideální prostředí za odměnu pro duše. A tím, že vlastně ten meteorit přinesl tady ten genetický materiál, tak vlastně nějakým způsobem ten koncept narušil. A protože ale už trvalo velmi dlouho, než ty bytosti, které tady založily ten život na té planetě Zemi, se dostaly do bodu, kdy vlastně existovalo lidstvo, tak měli na výběr, buď teda začnou ten projekt vlastně úplně znovu, kdy zrušejí veškerý život a nechají vlastně zaniknout ten genetický materiál, který ovlivňoval a způsoboval ty nemoci, anebo budou prostě pokračovat dál v tom experimentu, jak oni tomu s oblibou říkají, nám to nezní úplně dobře, že jsme tady jako součástí experimentu, ale oni možná to můžeme říct líp, říkat líp projekt. Tak vlastně tehdy přišly vlastně ty bytosti, které opečovávají ten život na Zemi za tou galaktickou radou a řekli, hele, máme tady průšvih, prostě stalo se tady něco, co jsme nečekali, co s tím máme dělat, co s tím teď jako uděláme, jako smázneme to, nebo začneme znova, nebo co. A oni řekli, no, tak už jsme se tady snažili jako hodně eonů věků vybudovat něco, co jakž takž jako funguje, tak zkusme to nechat běžet dál, uvidíme, co se stane, zrušit to můžeme vždycky. Takže nechali probíhat vlastně ten život dál s tím, že ale podle těch dalších informací se ukazuje, že paralelně s vývojem lidstva na Zemi vyvíjejí a budují život na jiných planetách, minimálně třeba jako záložní řešení pro to, kdyby se skutečně jako lidstvo vyhubilo, tak aby, protože ten náš genetický materiál je nesmírně cenný, protože máme potenciálně obrovské schopnosti, takže ten genetický materiál je vlastně přenášen na jiné planety a jsou tam vytvářeny podmínky pro to, aby pakliže dojde k nějaké katastrofě, mohla určitá část bytostí být přenesena na ty jiné planety a pokračovat tam vlastně v životě a v rozvoji svých schopností. Jsou tam na to připravovány podmínky i co se týká stravy, i toho, aby vlastně to fyzické tělo bylo odolnější, aby nepodléhalo takovým nemocem, jako podléháme teď, aby žilo déle a tak dále.
A víš o konkrétních planetách, které to jsou takto připravovány?
Nejsou zmíněny. A hlavně ono v momentě, kdy se ptáme i třeba v regresích, když já jsem se ptala, když to klienty zajímalo na to, jak se jmenují jejich průvodci, na to, z kterého místa pocházejí, tak oni ve finále prostě vydají ti klienti, když to sdělujou, jak jim to říkají ty vyšší bytosti, tak to je změť nějakých hlásek, souhlásek, která nám nedává žádný smysl. Takže není to prostě žádné Veselý nad Moravou nebo Jihlava nebo nějaké slovo, které bychom dokázali reprodukovat. Ale těžko se nám to jako zařazuje, protože i kdybychom ten název znali, teď nevíme, kde to je.
A vyplývá z toho, co teď říkáš, i to, že potvrzují ty informace Dolores Cannon tu teorii, že lidstvo, člověk byl vlastně stvořen genetickým experimentem?
To je věc, která je popsaná asi ve třech knihách, což je Spletitý vesmír, Tři vlny dobrovolníků a Správci zahrady. V každé z těch knih je uvedená nějaká část toho příběhu, nebo generálně prostě řečeno. Ale v zásadě tam Dolores uvádí, že tak, jak vznikal ten život na Zemi, tak vznikal od nejjednodušších organismů, které sem byly přeneseny z jiných dimenzí vesmíru planet. Potom vlastně ty vyšší bytosti podporovaly, aby se ty jednoduché jednobuněčné organismy začaly dělit, aby vytvořily kolonie. Postupem času začaly vznikat vyšší formy bytostí, řekněme zvířat, a samozřejmě rostlin. No a v určitou chvíli vybrali nějaké zvíře, které bylo podobné nebo schopné vlastně dobře fungovat jako v uvozovkách něco jako člověk, mělo prostě na to končetiny, mělo na to kapacitu mozku, dokázalo nějakým způsobem se pohybovat a dokázalo se rozvíjet, a vybrali si údajně opici. Ale vlastně pak tu opici začali geneticky jakoby obohacovat, řekněme hezky. Takže vlastně bylo řečeno, že Darwinova teorie má určitou platnost, ale jenom do určité chvíle, protože pak tam došlo prostě k, řekněme, kvantovému skoku, kdy těm opicím byly implementovány geny bytostí z jiných sfér, z jiných úrovní, A proto, aby se vlastně zvýšila i kapacita mozku a mohly se rozvíjet další schopnosti. Takže jsou tam vlastně dva tedy tyhle ty principy. Jednak ta genetická manipulace vyššími bytostmi, jednak vlastně ta darwinovská teorie vývoje. A pak je zmíněno, že vlastně platí biblická teorie o v podstatě Duchu svatém, kdy vlastně v určitou dobu vývoje těch bytostí je jim jakoby vdechnuta ta duše. Což je pro nás nepředstavitelné, že by to někdo dělal plánovitě, ale tuším, že ve Spletitém vesmíru druhém dílu, tady té knihy první, je uvedeno dokonce příběh takzvané mechanické osoby, což je bytost, to byl v podstatě stroj z kovu, do kterého ty bytosti byly schopné přenést část své duše. Takže oni jim byli schopni přenést nějakých 10 až 20% své duše. Proto, aby vlastně ty stroje měly schopnosti částečně lidské a vysílali je potom na jiné planety, aby tam dělali průzkumy a našli jim jiný domov. A aby se ty vlastně bytosti dokázaly empaticky vcítit na ty bytosti nové, které nacházejí na jiných planetách, aby se dokázaly rozhodovat, protože jenom mechanický stroj prostě nedokáže mít takové rozhodovací schopnosti jako člověk. No a zajímavé na tom bylo, že vlastně ty stroje dokázaly potom ale vůči sobě vnímat nějaké emoce, náklonosti, odporu, a dokonce tam bylo popsáno, že se prostě, že se rozhodli jakoby utéct z toho společenství, kde je ti lidé využívali, vyloženě pro ně to byly stroje a nechápali, že mají i nějakou lidskou část, kde vnímali, cítili, takže se rozhodli utéct a osvobodit se. To bylo pro mě zajímavé, protože je to takové jako těžko představitelné, že by stroj měl část duše, ale evidentně to prostě dokázali ty bytosti. Takže když se vrátím k tomu vývoji té země, tak tam fungovalo několik principů. Jednak darwinovská teorie vývoje, jednak teda vdechnutí duše do toho fyzického těla a potom ta genetická manipulace za účelem zvyšování schopností a rozvoje mozku.
A jak tohle, co říkáš o těch strojích, jak to může souviset s dnešní dobou a s umělou inteligencí?
Já si myslím, že to spolu nesouvisí, že to byla jakoby jiná větev vývoje. Oni tam je popsáno, že ti lidé vlastně nechápali ty stroje vlastně s tou lidskou duší. Bylo to psáno vlastně z pohledu klientky, která se prožívala jako ten stroj a která vlastně jí bylo líto, že ti její stvořitelé vlastně vůbec nechápou její pocity, které samozřejmě, jakoby oni je využívali, že jo, k nějaké práci jako posluhovači, jako otroky de facto. A žádná lidská i třeba část duše se necítí dobře jako otrok, že jo. Takže tam byl, jakoby, bylo to tam popsáno, jak to vnímala ta bytost a jak se vlastně k ní chovali ti lidé. Ale nevidím v tom jakoby paralelu s dnešní umělou inteligencí.
Rozumím. A zmiňuje někde Dolores v knihách umělou inteligenci ve smyslu, že třeba nějaký klient měl nějakou zkušenost z jiné planety a umělou inteligencí a jak to tam třeba dopadlo, když tam byla umělá inteligence na vzestupu?
Já si myslím, že ta umělá inteligence je pojem posledních 5-7 let, že to je pojem, se kterým se Dolores jako moc nesetkala.
Rozumím.
Že to tehdy jako nebylo rozšířené, nebylo to konceptem.
A ještě mi napadla otázka, my jsme tady mluvili o vesmírných plavidlech, na které vlastně přichází ti lidé, když je tam ty bytosti vezmou, aby jim právě dělali nějaké ty úpravy DNA a třeba i další. Znamená to, že třeba kolem naší planety se pohybují tato vesmírná plavidla a teď vlastně aktuálně tady jsou zprávy o 3E Atlas. Máš něco k tomu, nějaké informace?
Já se ještě vrátím o kruček zpátky k tomu začátku té otázky. My v podstatě máme stále pocit, možná je to ten vědecký přístup, že co nevidíme, to neexistuje. I když samozřejmě víme, že nějaké mikroorganismy existují, jsou malé, ale máme na to mikroskopu, umíme je najít. ale vlastně ty bytosti se tady pohybují mezi náma. Dokonce vlastně i ve spletitém vesmíru tuším je popsáno, že jsou bytosti, které jsou schopné se zhmotnit a vytvořit si to fyzické tělo a pohybovat se tady a nějakým způsobem interagovat s lidmi. Dokonce je popsáno, a to mě velice pobavilo, teď už přesně nevím, které to bylo knize, případ klientky, která vlastně jela po dálnici. Bylo to někdy v noci a nebylo tam, ta dálnice byla prázdná, nebyla tam žádná auta, nebyly tam žádné překážky, nic. A vlastně z ničeho nic její, tuším, že to bylo levé zrcátko, jakoby do něčeho narazilo a upadlo jí. A pro ně to samozřejmě bylo jako velice zvláštní, jak z ničeho nic na prázdné dálnici, kde nic není, nikdo není, se jí něco takového může stát, že cítila vyloženě náraz. A potom vlastně v regresi z Dolores to zkoumali a zjistili, že vlastně ty vyšší bytosti říkali, no my jsme přesouvali nějaký portál a ona se tam zrovna nacházela, takže jí ten portál urazil to zrcátko. Takže jsem říkám, to je dobrý případ pro pojišťovnu.
Jak to vysvětlíte?
No, takže tyto věci se dějí, někteří lidé to mohou vnímat svými schopnostmi, ale ty bytosti v podstatě jsou tady kolem nás, nechávají se občas zahlédnout, protože podle všech informací, zvlášť těch posledních, z toho vyplývá, že vlastně oni se nám ukazují postupně, abychom si, některým jedincům, abychom si na tu myšlenku zvykli, abychom to přijali jako něco normálního, abychom se toho přestali bát, abychom se jich přestali bát, aby prostě na to zjevení těch vyšších jiných bytostí nezareagovalo lidstvo nějakou válkou nebo nějakým zbytečným útokem, strachem a tak dále. Takže vlastně podle všeho ty bytosti a ty lodě jsou v poli země dlouhodobě, akorát se nechají vidět, když chtějí. A vlastně většinou jsou v jiných dimenzích, vidí na nás, ale my na ně nevidíme.
Rozumím. A víš, co mě ještě napadlo? Když teď vlastně už nějakou dobu tady je snaha, dejme tomu vyšších bytostí, tímhle způsobem působit na lidské DNA u některých jedinců tedy, tak nemohlo být situace a období, které jsme tu měli zhruba před 5 lety, jestli víš, o čem mluvím.
No.
Takovou snahou zase té druhé strany působit proti tomuto a snižovat ty schopnosti DNA, protože tam taky docházelo k určitým genetickým manipulacím, dá se říct.
Já bych to nepřisuzovala vyšším silám, ani žádné protistraně. Já si myslím, že si za to jako s plnou zodpovědností může lidstvo samo. Že tak jako jsme se bavili o tom, že periodicky dochází v různých eonech věků prostě k rozvoji těch nižších úrovní emocí, vlastností charakteru, tak i božským bytostem se několikrát stalo, že přišli a ulítli prostě na touze pomoci, že jim tam moc vlastně nad těmi pozemštěny, které neměly takové schopnosti, dělala dobře a prostě uvízli tady. A myslím si, že tohle je prostě čistě jako lidská záležitost, touha pomoci po ovládání lidí, po manipulaci, po větších ještě penězích a tak dále. Tohle já osobně bych nepřisuzovala žádné temné straně. To je prostě
rozumím.
Otázka jako úpadku lidstva, bych tak řekla.
Rozumím. Já vím, že jsme na tohle už narazili trošku minule, ale když tu máme tyhle ty bytosti, které působí, dejme tomu, ve prospěch lidstva, jsou tu i nějaké bytosti, které působí jako na druhou stranu, abych tak řekla?
Teď jsou tady různé věci, které můžeme pojmenovat. Jednak tedy na planetu Zemi přicházejí bytosti z nižších úrovní, z nižších sfér, řekněme úrovní prostě zvířecích, které nejsou tak vyvinuté. A v tu chvíli se může zdát, že prostě vlastně ta úroveň toho lidstva se snižuje a že nám tady jako sypou vlastně tady ty zvířecí bytosti, když my se tady snažíme o pozvednutí lidstva, tak to se říká, proč to vlastně jako dopustí ty vyšší bytosti, když říkají, že nám tady z důvodu zhoršení charakteru a hrozí zánik lidstva, tak proč nám tady stále jako sypou tady tyhle ty nižší úrovně bytostí, ale tak to už je otázka nahoru. To tady nevyřešíme. A druhá věc je, jestli tady můžou působit energeticky nějaké negativní bytosti. Teď otázka je, pojem negativní bytosti je velice široký. Vždycky, když se na tohleto téma Dolores ptala, tak dostala odpověď, že vlastně neexistuje jako pozitivní a negativní, že existuje méně vyvinuté a více vyvinuté. Ale je určitá, vlastně když chtějí jiné bytosti přijít na planetu Zemi, tak musí požádat Galaktickou radu o svolení. A to svolení jim má být přiděleno. Je sice popsáno, že tady vlastně v určité dávné době, kdy probíhala transformace po úpadku lidstva, které mělo nějaké problémy, kdy tady vlastně přišly nějaké další bytosti bez dovolení. A odpověď byla taková, no oni sice jakoby působili tady nějaké problémy, ale zase měli jiné schopnosti, které to lidstvo mohlo využít a ve finále už byly v takových problémech, že to je vlastně jako jedno, že už jim jako nemohli moc uškodit. Takže jsme je tady nechali, když přišli vlastně bez dovolení. Takže za mě může se stát samozřejmě, že tady působí nějaké bytosti, ale i třeba bylo popsáno, že přicestovávají bytosti, které odebírají nějaké vzorky ze Země, ale vlastně dokud oni nezačnou nějakým zásadním způsobem tomu lidstvu škodit nebo planetě Zemi, tak je nechávají být. Ta Galaktická rada podle všeho jako nezareaguje do té doby, než oni způsobí nějakou jako újmu. Že se může stát, že můžou přiletět, můžou se podívat a zase odletět. Ale kdyby měli působit nějakým zásadně negativním způsobem, tak jim vlastně jakoby jsou eliminováni z toho prostoru. Rozumím. Protože ten prostor je prostě hlídaný tou Galaktickou radou a dalšími bytostmi, které mají samozřejmě zájem na tom, aby se to tady všechno rozvíjelo směrem do světla a ne do temna.
Rozumím. Jinými slovy je to o nás, o lidech hlavně.
Především.
Já bych možná ještě se vrátila k té části, jak jsme mluvili o tom procesu, kde vlastně člověk je vzat na nějakou tu vesmírnou loď a tam teda probíhá nějaký proces. Tam je popisováno, že je to trošičku jako kontrola u lékaře, že ho tak i různě skenují a tak dále. Můžeš to trochu popsat?
Těch případů je mnoho. Toto je jeden z nich, kdy vlastně každá bytost, která přichází na planetu Zemi, třeba přichází jako dobrovolník s tím, aby tady pomáhala, zvyšovala úroveň frekvencí vibrací Země, tak se samozřejmě setkává s tou nízkou frekvencí a vibrací, která tady působí, setkává se s negativními lidmi, samozřejmě projde závojem zapomnění, takže může jako trošku zapomenout na tu svoji původní misi. A může se stát, že nějakým způsobem to tělo toho dobrovolníka je poškozeno. Ale protože třeba může být a bývají chráněni vlastně takovým pláštěm, kdy nevytvářejí karmu, tak se může stát, že ti jejich strážci, průvodci, jiné bytosti je odnesou nebo přenesou vlastně na tu mateřskou loď proto, aby zaprvé jim připomněli, co mají dělat. A za druhé, aby jim trošku pomohli, aby jim jako poléčili to jejich tělo a jsou schopni jim vlastně třeba odstraňovat nějaké nádory, jsou schopni prostě léčit to jejich tělo frekvenčně, světelně a potom je vlastně zase vrátit zpátky. To je jeden případ. A druhý případ je, že vlastně některé bytosti přímo souhlasily s tím, že přijdou na planetu Zemi proto, aby poskytovaly informace těm nahoře. A může se to poskytování těch informací dít i tak, že vlastně poskytují svoji genetickou informaci nebo informaci z toho svého těla. To znamená, že předávají informace o tom, jak se tomu tělu daří v současných podmínkách při úrovni znečištění, zatížení elektronickým smogem a tak dále. To znamená, že jsou přeneseni na tu mateřskou loď proto, aby je takzvaně testovali. Což oni subjektivně potom, když přijdou sem, nemusí vnímat úplně pozitivně, protože to překroutí jejich vědomá mysl. Ale když jsou vlastně v tom stavu toho hlubokého tranzu a komunikují s těmi vyššími bytostmi, tak si uvědomí a referují o tom, že vlastně to byl záměr jejich duše, se kterým tady přišli, poskytovat tady tyto informace a dokonce některým ženám je odebírán genetický materiál, vajíčka z jejich vaječníků, proto aby právě mohl být založen ten život na těch jiných planetách, ale zase nikdy nemluvila o tom, že by to bylo proti vůli těch lidí. Prostě je to s tím jasným souhlasem a záměrem těch bytostí před tím, než sem přijdou.
A umožní ta transformace lidského DNA i rozšíření vědomí?
Rozhodně, protože to s tím souvisí. Tak jak se roste úroveň světla a vibrací, tak se samozřejmě zvyšuje úroveň vědomí a uvědomění především a potom vědomí toho člověka. Teď samozřejmě vědomí je velice široký pojem. Je uvedeno v knize tady toho druhého dílu Spletitého vesmíru, že 99% lidí na planetě je spících, možná od té doby, co to napsala Dolores, už je to o nějaké procentíčko méně, že už se někteří probudili, ale vlastně tím naším úkolem je probudit se, jak už jsem říkala, poznat tu naši pravou podstatu, uvědomit si to naše vědomí, pomocí kterého používáme tu naši tvořivou sílu, myšlenky a tak dále.
A my se tomuhle tématu budeme věnovat v našem prémiovém rozhovoru. Právě síle mysli, jak se probudit, jak nevím, jestli je správné slovo, začít ovládat mysl.
Určitě, já bych se toho nebála. Určitě, já si myslím, že cílem je být pánem sám sebe a pánem toho svého života, že tady nemáme být jako nějací nevolníci, kteří jsou zmítáni tím životem zleva doprava, ale že skutečně jsme tady proto, abychom se naučili používat svoji tvořivou sílu a myšlenky jsou naše tvořivá síla.
A určitě můžeme diváky pozvat i na praktickou meditaci, kde se právě podíváme na tu sílu naší mysli. A já se tě jenom na závěr ještě k tomuhle zeptám. V té knize, vlastně o které mluvíme, kterou tu nemáme, Spletitý vesmír 1, druhý díl, se píše, že potom, co probíhá ta úprava DNA, tak není až zas tak jednoduché, aby si to DNA toho člověka udrželo tu úroveň, že člověk sám musí k tomu jistým způsobem přispět. A že to závisí právě na mentálních schopnostech člověka.
Je to tak, člověk musí vlastně ten svůj dar, který dostane, nebo vylepšení těch schopností, které dostane, musí udržovat, protože pokud klesne zase s tou frekvencí a úrovní níž, tak vlastně by ten proces mohl zamrznout v uvozovkách. Takže je potřeba, ten klient popisoval, že vlastně je vyzýván k tomu, aby opakovaně meditoval i v průběhu dne, aby udržoval tu vysokou úroveň těch vibrací, frekvence na to, aby vlastně mohl ten proces nejenom být udržen, ale aby pokračoval, protože cílem je zvyšovat množství těch šroubovic DNA až na 12, i když si myslím, že to je relativní pojem, teď jsem se dostala k nějakým informacím, že jich dokonce někdo, že jich může být až 24, ale vlastně Dolores mluvila o 12 s tím, že potom vlastně ve Spletitém vesmíru dvojice je popisováno, že na těch šroubovicích DNA jsou určité světelné úrovně, že se tam jakoby dělají další světelné vrstvy, což může odpovídat tady téhleté 24 počtové škále. Já si myslím, že z našeho pohledu my milujeme škálování. První až osmá třída a tak dále. Prostě máme rádi ty škatulky, ale já se obávám, že takhle to prostě na těch vyšších úrovních jako nelze posuzovat a kategorizovat tak jako to má rád náš mozek.
To je právě to, co tu naši mysl osvobodí, když to přestaneme škatulkovat.
Je to tak, ale ten mozek, já se obávám, že prostě je zařízený na určité množství informací a některé informace, nevím, jestli možná až se zvýší to úroveň těch počtů, těch šroubovic DNA, se nám to podaří, ale aktuálně se nám velice špatně jako posuzují koncepty paralelních vesmírů, simultánního času, toho, že se všechno děje teď, protože prostě, že dokážeme ovlivnit minulost, budoucnost to ještě dokážeme pochopit, že dokážeme ovlivnit, ale jak můžeme dokázat ovlivnit minulost. Takže to jsou věci, které prostě ten náš mozek se obávám zatím nedokáže, možná právě proto, že nám chybí ty další šroubovice DNA.
Tak doufejme, že tam dospějeme. tím vývojem a možná právě i tou pomocí. A já ti moc děkuju za rozhovor, Heleno.
Já děkuju za pozvání.
A budu se těšit zase příště na tvou návštěvu.
Určitě, ještě bych chtěla zmínit, že pakliže by diváci měli zájem se poinspirovat v nějakých knihách Dolores Cannon, tak mohou využít slevový kupon Klenoty na stránkách dolorescannon.cz anebo klenoty/euro na www.dolorescannon.sk.
Moc děkujeme za ty kupony.
Rádo se děje.
A budeme se těšit příště.
Také se těším na další setkání, rozhovor.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, aby vám neunikla žádná další videa a rozhovory. Budeme rádi také za váš like, rádi si přečteme komentáře pod tímto videem. Mějte krásné dny.
Máme pro vás nový prémiový rozhovor s Helenou Olmrovou na téma Jak se stát mistrem své mysli, kde hovoříme o síle mysli, o tom, odkud pochází nevědomé myšlenky, které se nám někdy honí hlavou, o tom, kde často ztrácíme svou energii a jak se naučit ji šetřit. Součástí rozhovoru je i Helenou vedená meditace na křišťálovou řeku, kterou získala Dolores Cannon při svých sezeních s klienty v hluboké hypnóze.